Blaðsíða 43. Steinn reynir að opna töskuna en rennilásinn stendur á sér. Hann togar eins fast og hann getur. Loksins. Hann nær að renna frá og myndavélin hans blasir við. Hann tekur vélina upp. Það glittir í eitthvað silfrað á botni töskunar. Það er peningur. Gamall silfurpeningur. Steinn snarar sér í fötin, hengir myndavélina hálsin og hleypur fram. Saga býður við fiskabúrið. Steinn réttir henni peningin. Gettu hvar ég fann þennan, segir hann. Í íþróttatösku hetjunar. Hann kveikir á myndavélinni. Nú get ég sýnt þér myndina af steininum og myndina af glerskápnum. En skjárinn er svartur. Það eru engar myndir í vélinni.